Bertemu kembali dalam Niaga Awani. Bursa Malaysia ditutup dalam wilayah negatif pada Khamis berikutan kekurangan pemangkin baharu yang menggerakkan pasaran seiring dengan prestasi lemah di kebanyakan bursa serantau. Pada 5 petang Khamis, petunjuk pasaran FTSE Bursa Malaysia KLCI atau FBM KLCI berada pada 1465.93, susut 0.95 mata atau 0.06% daripada 1466.88 ketika ditutup pada Rabu. Bagi mengulas prestasi FBM dan unjuran untuk minggu hadapan, sudah sedia bersama saya ialah Syed Muhammad Kifni Syed Kamarudin, pengarah strategi MIDF Research. Apa khabar, Syed?
Khabar baik. Assalamualaikum.
Okay. Waalaikumsalam. Okey, bagaimana prestasi FBM KLCI sepanjang minggu ini dan memandangkan beberapa faktor mungkin mempengaruhi pergerakan pasaran saham? Jadi bagaimana?
Di pasaran saham Bursa Malaysia pada penutup semalam, indeks FBM KLCI turun 16 mata sepanjang minggu ini atau penyusutan 1.1% kepada 1466 mata. Kejatuhan pasaran saham tempatan sepanjang minggu ini adalah seiring dengan kejatuhan di pasaran saham utama dunia. Di pasaran saham New York Amerika Syarikat, indeks S&P 500 jatuh 2.7% dan tempias kejatuhan di Wall Street juga mempengaruhi perdagangan di lain-lain pasaran antarabangsa dan serantau. Umpamanya di Eropah, indeks 600 jatuh 1.8% dan di Asia Tenggara, indeks FTSE Asia 40 susut 2.4%. Punca utama mendorong tekanan jualan saham di Wall Street sejak awal minggu ini adalah berikutan kerisauan para pelabur akan peningkatan kebarangkalian berlakunya kemelesetan ekonomi pada tahun hadapan. Ini berikutan tindakan Reserve Persekutuan Amerika menaikkan fed rate secara agresif semenjak bulan Jun lepas untuk mengekang tekanan inflasi. Manakala sesetengah pelabur lain pula mengambil kesempatan untuk melakukan jualan pengambilan untung setelah harga-harga saham mengalami aliran menaik semenjak akhir bulan Oktober lalu, didorong oleh kemungkinan bahawa Reserve Persekutuan Amerika akan mula menaikkan kadar faedah pada tahap yang lebih perlahan bermula mesyuarat bulan Disember yang dijadualkan pada pertengahan minggu depan. Kejadian pasaran saham serantau dan Malaysia minggu ini juga dipengaruhi pengumuman bahawa negara China mencatatkan kejatuhan nilai dagangan luar negara yang agak ketara melebihi jangkaan pelabur pada bulan November, dengan nilai ekspor menguncup sebanyak negatif 8.7% berbanding bulan yang sama tahun lepas. Ini adalah kejatuhan terbesar semenjak bulan Februari tahun 2020. Kejatuhan nilai ekspor itu adalah berikutan penurunan permintaan dari negara-negara utama seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, Korea Selatan dan Jepun. Ini memberikan isyarat bahawa negara-negara tersebut mungkin sudah mula menghadapi tempoh pertumbuhan yang makin perlahan. Manakala nilai import China yang menguncup sebanyak negatif 10.6% pada bulan November berbanding bulan sama tahun lepas. Itu peratusan kejatuhan terbesar semenjak bulan Mei tahun 2020. Ini menunjukkan bahawa polisi COVID sisa atau zero COVID policy bagi negara China yang begitu ketat telah mendatangkan kesan negatif terhadap perbelanjaan konsumer dan aktiviti perniagaan. Justru pengurangan dalam nilai pengimportan barangan asing. Oleh itu, kami juga menjangkakan ekspor Malaysia ke China pada bulan November lalu mungkin juga akan mencatatkan penurunan berikutan permintaan yang lebih perlahan dari negara tersebut. Namun, tindakan kerajaan China baru-baru ini melonggarkan sekatan polisi COVID sifar dilihat akan dapat menolong dalam pemulihan permintaan konsumer dan aktiviti perniagaan pada bulan-bulan yang akan datang. Pada masa yang sama, pemulihan dalam rangkaian belakangan dunia atau global supply chain dilihat akan dapat mengurangkan tekanan harga dan menyokong aktiviti pembuatan dan juga dagangan dunia.
Baik, Syed, mungkin boleh kongsikan kaunter atau sektor mana yang mendahului dan mana yang mengalami kejatuhan dan apakah jangkaan hala pergerakan pasaran saham dalam masa terdekat?
Seiring kejatuhan petunjuk FBM KLCI sepanjang minggu ini, kesemua 13 sektor di pasaran saham tempatan didagang pada tahap yang lebih rendah. Indeks sektor kewangan mencatatkan penurunan yang paling sedikit pada negatif 0.6% sepanjang minggu ini. Ini juga dinyatakan bahawa di sebalik kelemahan pasaran saham, indeks sektor kewangan mampu naik sampai 4% sepanjang tahun ini atau year to date. Minat belian dalam sektor kewangan sepanjang tahun ini dapat menandakan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi negara secara amnya dan kualiti aset perbankan secara khasnya. Manakala indeks sektor tenaga mengalami kejatuhan terbesar sepanjang minggu pada negatif 3.1%. Ianya seiring kejatuhan harga minyak mentah di pasaran dunia. Pada minggu ini, minyak mentah Brent terutamanya jatuh ke bawah paras $80 setung kerana risiko pengurangan permintaan. Ini diikuti sektor teknologi yang jatuh 3% sepanjang minggu ini akibat dari pengurangan minat pelabur terhadap saham pertumbuhan atau growth stock berikutan jangkaan kelembapan ekonomi dunia. Di samping itu, sektor telekomunikasi juga susut 3%. Dan kejatuhan ini mungkin berkait pengumuman oleh kerajaan akan kajian semula terhadap proses pelaksanaan perkhidmatan 5G di Malaysia. Dan untuk minggu hadapan dan masa yang terdekat, kami menjangkakan pasaran saham tempatan akan dapat menyerap aktiviti jualan semasa dan kembali pulih semula dalam aliran menaik sahawan minggu depan. Kenaikan pasaran ini akan didorong oleh keputusan Puan Amerika yang dijangkakan akan mula menaikkan taraf faedah dalam jumlah yang lebih kecil. Ini disebut sebagai Fed pivot.
Okey, bercakap mengenai pelaburan, MIDF menjangkakan ekonomi Malaysia tidak berdepan kemesyuaratan tahun depan dan di sebalik risiko peringkat global ini. Jadi adakah faktor ini sudah diambil kira oleh pelabur?
Kebijakan para pelabur menjangkakan ekonomi akan bergerak secara lebih perlahan pada tahun depan. Namun, ekonomi Malaysia khasnya akan dapat mengelak daripada mengalami kemelesetan. Jadi oleh sebab itu, TMIDF Research kami menjangkakan pada tahun depan pasaran saham dijangka akan dapat pulih semula. Berikutan jangkaan kami bahawa ekonomi Malaysia akan dapat tumbuh pada tahap lebih 4% tahun depan. Dan ini akan dapat mendorong kenaikan dalam RPM KSCI. Yang mana di dalam unjuran kami untuk tahun depan, kami jangkakan RPM KSCI akan dapat cecah pada paras 1,700 daripada paras bawah 1,500 sekarang.
Baik, unjuran prestasi dan hala pergerakan RBM KLCI dijangka akan pulih minggu hadapan dengan akan mungkin akan mencecah paras 1,700. Baik, itu ulasan saya, Muhammad.
Tahun depan kita jangkakan paras 1,700. Bagi tahun ini, kami jangkakan pada penghujung tahun ini, RBM KLCI mungkin akan dapat naik dari paras semasa ke 1,550 mata menjelang akhir tahun.
Baik. Terima kasih diucapkan kepada Syed Muhammad Kifni, Syed Kamarudin, pengarah strategi MIDF Research. Era digitalisasi membuka peluang buat usahawan tempatan mengadaptasi teknologi dalam memasarkan perniagaan mereka. Itulah yang dihadapi seorang usahawan perabot jati di Johor yang turut mengalami lonjakan pendapatan selepas beralih daripada corak pemasaran secara tradisional kepada pendekatan digital.
Syarikat Mutiara Jati sememangnya sudah sinonim dalam kalangan rakyat di Johor dan platform media sosial menjadi kunci bagi kejayaan itu. Pengasasnya, Muhammad Husni Muhammad Rusat berkata, perniagaan yang diusahakan sejak 2006 itu pada asalnya bergantung penuh terhadap penjualan secara bersemuka. Namun menjelang tahun 2015, dia memaklumkan kehadiran pelanggan ke kedai semakin berkurangan dan memaksanya untuk mencari sentuhan baharu bagi melonjakkan kembali prestasi perniagaan berkenaan.
Orang membeli perabot Kalau dulu orang kena datang kedai untuk membeli, untuk menyentuh ataupun dia nak menilai perabot tersebut sama ada cantik ataupun tidak, sekarang tak begitu. Ramai di kalangan pelanggan-pelanggan kami juga, dia membeli perabot yang harga sampai RM15,000-RM20,000, dia pun tak nak datang kedai. Dia cuma berdasarkan apa yang dilihat di media sosial ataupun di handphone dia, dan dia transfer duit RM20,000 and then barang tu dihantar. Begitu sebenarnya betapa orang dah beralih arah kepada era digitalisation.
Lonjakan prestasi perniagaan itu dikesan selepas dia kerap menjalankan pemasaran menerusi Facebook Live bagi menarik perhatian pelanggan. Malah melalui medium itu, perusahaan tersebut mampu memperoleh capaian pasaran luas termasuk meraih tempahan dari luar negara. Menurutnya lagi, produk perabot jati miliknya itu turut berjaya diekspor ke Lubnan, Arab Saudi dan Singapura. Dalam pada itu, pandemik COVID-19 yang melanda negara turut tidak membawa impak yang mendalam terhadap bisnesnya. Jelas usahawan itu, dia masih mampu mengekalkan momentum perniagaan terbabit hasil keuntungan yang dijana menerusi urusan jual-beli atas talian. Perusahaan Mutiara Jati yang berpusat di Johor Bahru itu kini memiliki 8 cawangan di seluruh negara melibatkan 4 di Johor. Tambahnya, beliau turut merancang untuk memperluaskan empayar perniagaannya di Selangor dalam masa terdekat.
Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia atau Pesawah menggesa kerajaan menambah subsidi padi atau menaikkan harga tanaman utama negara itu susulan peningkatan kos racun dan sebagainya. Pengerusinya Muhammad Fuad Yaakob berkata pemberian subsidi sedia ada perlu dikaji semula bagi meringankan beban petani dan dalam masa sama akan dapat menjamin bekalan makanan negara.
Dan saya harap bila kerajaan nak buat satu dasar baru untuk subsidi dan sebagainya, kena tengok juga dari segi pembentuan inilah yang menjedutkan kembali keuntungan hasil padi daripada pesawah. Dan subsidi ini kami dalam dalam ruang peluang yang ada ni, dengan kos yang ada sekarang ni, sepatutnya subsidi kena ditambah ataupun harga padi dinaikkan. Sebab kos racun, kos segalanya dah makin meningkat. Racun pun saya rasa naik sehingga 40 sehingga 100% harganya. Jadi kalau tak ada bantuan daripada kerajaan, jadi bagaimana petani nak meneruskan operasi untuk kerja sawah? Sedangkan kerajaan menghendaki rakyat Malaysia ini memakan beras dengan harga yang murah. Jadi adakah kami pesawah ini akan tanggung semuanya segala kos? Jadi bantuan-bantuan kerajaan kami amat perlukan.
Sementara itu, golongan peternak di kawasan luar bandar semakin terhimpit berikutan harga dedak makanan didakwa meningkat hampir 50% sejak tahun lalu. Seorang pengusaha ternakan ikan air tawar di Kampung Lepan Jaya, Gua Musang, Kelantan, Mat Nawi Husin berkata dia perlu memberi pemberuntukan RM20,000 sebulan bagi membeli dedak untuk 100 ekor ikan di 7 kolam ternakannya.
Menurutnya, kenaikan mula berlaku pada tahun lalu sehingga Oktober tahun ini. Malah dia difahamkan akan berlaku lagi kenaikan harga makanan ikan.
Alah-alah ni, kita bebel sangat-sangatlah dengan makanan ikan lah ni. Maknanya, start daripada 2021 lagi, dia naik. Naik RM5, lepas 2000 dalam bulan 3 dia naik RM5, lepas dalam bulan 5 dia naik pula RM5 masa tahun 2021. Dia naik sehingga 3 kali naik. Dari 2021, pas dari 2022 ni pula, kenaikan tu bertambah lagi. Kita ingat turun dah. Kita merah ni rasa lega nak perah ikan, boleh perah sikit. Naik lagi. Naik. Sehingga ke RM13 pula 2022 ni, dari bulan 2. Lepas tu, naik lagi. Dari bulan 5, dari bulan 4 naik lagi. Naik lagi, RM13 lagi. Lepas, setelah bulan 4, bulan 6 tu, dah naik pula. Dua bulan sekali naik. Makin naik ikan. Siapa kos sekarang ni? RM95. Pah, daripada kilis yang kita ambil RM95, dia kata nak naik lagi. Dia kata ni setakat ni nak naik lagi. Dia kata RM95, tak tahu berapa pula nak naik dia. Ni, kita pergi ambil hari seminggu lepas pun. Dia ambil selori, maknanya dia kata nak naik pula. Siapa ada suratnya untuk naik lagi.
Mat Nawi yang mengusahakan peternakan ikan hampir 30 tahun lalu berkata, kenaikan kos makanan sangat memberikan kesan kepada perniagaannya. apabila keuntungan yang diperoleh hanya cukup makan dan tidak mampu menggaji pekerja. Bagi menjimatkan kos, dia terpaksa menggantikan dedak dengan makanan sampingan lain seperti kelapa sawit, anak ikan, roti dan buah-buahan. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Kelantan, Asharon Uji berkata, pihaknya mendapati berlaku kenaikan harga makanan ikan dan dedak haiwan ternakan di pasaran. Katanya langkah awal atau jangka masa terdekat memerlukan tindakan segera pihak kerajaan bagi memastikan sumber makanan ternakan tidak terjejas.
Sementara itu, rancangan kerajaan untuk mengimport telur ayam bagi menyelesaikan kekurangan bekalan dalam pasaran bukan penyelesaian kepada masalah sebenar di negara ini. Sebaliknya, Pengarah Urusan Maidin Muhammad Holdings Berhad, Dato' Amir Ali Maidin berpendapat Malaysia harus menghentikan ekspor telur ke luar negara agar bekalan mencukupi untuk kegunaan dalam negara.
Saya kurang jelas ya kenapa YB Masabu nak kita import telur daripada luar negara bila saya diberitahu sebetulnya bekalan telur di Malaysia mencukupi in terms of production capacity by the breeders memang cukup kat Malaysia dan sekarang Malaysia mengeksport telur dengan harga rumayan kepada Singapura dan Hong Kong.
Krisis kekurangan bekalan telur ayam dilihat masih berlaku di beberapa kawasan di Kota Kinabalu. Bukan itu sahaja, ekoran kekurangan bekalan itu, harga telur ayam juga melambung tinggi hingga membebankan pengguna. Rata-rata yang ditemu Awani Borneo mahu kementerian berkaitan ambil pendekatan drastik tangani masalah ini.
Stok telur masih tidak mencukupi, masih kurang. Okey, dalam seminggu sekurang-kurangnya sekali lah stok telur akan sampai. Itu pun tidak banyak. Dalam 100 tray, 60 tray, 100 tray, begitu.
Biasanya kalau satu hari stok, kalau macam hari ini stok masuk, telur itu akan habis hari ini juga?
Iya, stok telur akan sampai sebelah petang, tengah hari atau petang dan dia memang tidak sampai malam. Habis dah, ya betul. Ya, saya berharap agar kerajaan dapat menambah stok telur ini di pasaran Kerajaan Agama. Saya berharap agar kerajaan dapat mencari mekanisme kepada pengeluar telur agar syarikat-syarikat pengeluar telur ini dapat menambah produk telur di pasaran.
Kalau mau cari telur tu macam agak susahlah sikit. Kadang-kadang pembekal ada, kadang-kadang tiada bekalan mah macam tu. Kita orang pun tercari-carilah di mana-mana yang ada telur itu kita belilah. Tentang harga pula macam kami tidak kisahlah tentang harga tu kan. Apa yang ada di depan kita akan beli sajalah. Dan satu lagi kalau boleh telur sentiasa ada lah di mana-mana tempat. Itu saya maulah. Kami cuma tunggu sajalah. Orang bilang tunggu dan lihatlah. Tunggu dan lihatlah macam itu siap. Memang berharap mau turun lagi lah sebab telur ini kan untuk rakyat semua menggunakannya bahkan.
Sekarang ni telur di pasaran memang ada lah. Cuma yang kita risau sekarang ni harga dia. Sebab harga dia masih lagi. Dulu kita boleh dapat dalam RM12, RM13. Cuma sekarang ni dia naik dalam RM4, RM5 sampai RM20 tu memang agak membebankan kita lah.
Telur kami dalam masa ni setiap hari masuk. Lepas tu dalam satu hari tu boleh habis. Boleh habislah dalam tu. Dalam bulan ni macam hari-hari je aku tu. Ya, kecuali ya hari Minggu lah. Hari Minggu dia cuti. Harga telur kami.
Kamu ada kasih naik kah, kasih turun kah?
Masih macam biasa tuh, yang baru-baru dinaikkan, ada yang naik kah?
So satu kotak telur untuk grade E berapa ribu?
Dalam satu kotak 30 tuh kan, dalam dia ada kalau QL lah, QL sama Omega tuh sama pergi satu tuh. Itu dalam 20 ringgit atau 19 ringgit 90 sen. Belum ada lagi.
Sama aja?
Ya, sama aja.
Dari supplier pun sama aja harganya?
Sama aja. Kalau ada, diumumkan juga kalau turun. Itu belum ada lagi kena umum.
Sime Darby Motors melancarkan model kenderaan utiliti sukan atau SUV elektrik sepenuhnya BYD Energy Awaken Atto 3 keluaran BYD ke pasaran Malaysia. Menurut pengarah urusan peruncitan dan pengedaran Sime Darby Motors Malaysia iaitu Jeffrey Gunn sebagai pengedar eksklusif rasmi kenderaan BYD di Malaysia, kerjasama dengan syarikat teknologi tinggi itu dijangka dapat memenuhi permintaan kenderaan elektrik di negara ini.
BYD brings to Malaysia is their technology. They are very advanced in their battery technology and also the quality of their vehicle. So with that confidence, we know that we will be spending a substantial amount of money to grow the brand, to make sure that the brand remain a very strong brand in the country. So the funding will be a collaborative funding between us and our dealer partners. Majority of the capex or the spending will be in the facility. Yeah, we will ensure that the customer goes through a very good experience owning an EV vehicle. Yeah, so we will equip our facility with state-of-the-art technology. We are going to equip it with the best after-sales service because it's very different from the ICE vehicle.
Tambahnya, bilik pameran pertama dijangka dibuka pada pertengahan Disember ini di trek Kuala Lumpur, Jalan Tun Razak. Manakala tiga lagi bilik pameran Jelas Andrew akan dibuka di Ara Damansara, Pulau Pinang dan Johor menjelang separuh pertama 2023. Menampilkan lima varian warna, BYD Atto 3 dipacu sepenuhnya kuasa elektrik berasaskan e-platform 3.0 lanjutan BYD. Kenderaan direka khas sebagai EV berprestasi tinggi dengan tahap kepintaran, kecekapan dan keselamatan dan estetika yang tiada tandingan. Menggunakan teknologi blade bateri, Atto 3 mampu bergerak sehingga 480 km dengan sekali charge di samping menampilkan reka bentuk moden dan anggun.
Niaga ini akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.